สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้1929 Inside the Greatest Crash in Wall Street History and How It Shattered a Nation ของ Andrew Ross Sorkin เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงเล่าเรื่องเกี่ยวกับการล่มสลายของตลาดหุ้น Wall Street ในปี1929หนังสือได้อธิบายเหตุการณ์นี้เป็นเพียงกราฟราคาหรือบทเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคแต่พาผู้อ่านเข้าไปเห็นแรงกดดันของบุคคลสถาบันการเงินนักการเมืองธนาคารกลางนักลงทุนและสังคมอเมริกันที่เชื่อว่าความรุ่งเรืองจะเดินหน้าต่อไปไม่สิ้นสุดจุดมุ่งหมายสำคัญของหนังสือคือการทำให้วิกฤตการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กลับมาเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีความหวังความโลภความกลัวและความเข้าใจผิดซอดกินใช้วิธีเล่าแบบสารคดีประวัติศาสตร์ที่ละเอียดอาศัยเอกสารจดหมายเหตุและหลักฐานร่วมสมัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าฟองสบู่ไม่ได้เกิดจากตัวเลขอย่างเดียวแต่เกิดจากวัฒนธรรมการเก็งกำไรการใช้หนี้ความมั่นใจเกินจริงและการตอบสนองเชิงนโยบายที่ล่าช้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำให้วิกฤตตลาดหุ้นปี1929เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของราคาจุดเด่นของหนังสือคือการเล่าการตลาดหุ้นพังทลายผ่านคนที่อยู่ในระบบมากกว่าผ่านคำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวโซกินให้ความสำคัญกับนักการเงินนายธนาคารนักเก็งกำไรเจ้าหน้าที่รัฐและครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อแสดงว่าวิกฤตไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่นามธรรมของตลาดแต่เกิดขึ้นในห้องประชุมสำนักงานนายหน้าหนังสือพิมพ์บ้านของนักลงทุนและสถาบันที่ตัดสินใจผิดพลาดภายใต้แรงกดดันวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเสียหายของปี1929ไม่ใช่เพียงการสูญเสียมูลค่าหุ้นแต่เป็นการสั่นคลอนความเชื่อของคนทั้งประเทศต่อทุนนิยมความเชี่ยวชาญของผู้นำการเงินและความมั่นคงของอนาคตหนังสือจึงต่างจากงานที่เน้นสถิติหรือทฤษฎีเพราะมันอธิบายว่าความมั่นใจส่วนบุคคลและบรรยากาศสังคมสามารถรวมตัวกันเป็นความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างไรผู้อ่านเห็นคนจริงๆตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่ครบความทะเยอทะยานและแรงกดดันทางชื่อเสียงวิกฤตจึงกลายเป็นบทเรียนเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ที่จับต้องได้เลน2ฟองสบู่เกิดจากความเชื่อร่วมกันว่ายุคใหม่ทำให้กฎเดิมใช้ไม่ได้หนังสือเน้นว่าก่อนการล่มสลายตลาดหุ้นอเมริกันถูกห่อหุ้มด้วยความเชื่อเรื่องความเจริญถาวรเทคโนโลยีใหม่การเติบโตของธุรกิจขนาดใหญ่สื่อมวลชนและวัฒนธรรมการลงทุนของประชาชนทำให้ผู้คนจำนวนมากมองว่าราคาหุ้นที่สูงขึ้นเป็นหลักฐานของโลกเศรษฐกิจแบบใหม่ความคิดนี้อันตรายเพราะมันเปลี่ยนการเก็งกำไรให้ดูเหมือนเหตุผลและเปลี่ยนคำเตือนให้ดูเหมือนความล้าหลังซอกกินแสดงให้เห็นว่าฟองสบู่ไม่ได้ต้องการการหลอกลวงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการเรื่องเล่าที่คนจำนวนมากพร้อมจะเชื่อคนเชื่อว่าความเสี่ยงลดลงเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปพวกเขายอมรับราคาที่สูงขึ้นหนี้ที่มากขึ้นและการคาดการณ์ที่เปราะบางขึ้นกลไกนี้ทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยเพราะมันชี้ว่าความคิดแบบครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมักปรากฏซ้ำในตลาดที่กำลังร้อนแรงบทเรียนสำคัญจึงไม่ใช่การปฏิเสธนวัตกรรมแต่คือการแยกความก้าวหน้าที่แท้จริงออกจากราคาที่ถูกผลักด้วยความเชื่อหมู่ประเด็น3หนี้และเลเวอเรจเปลี่ยนการปรับฐานให้กลายเป็นการพังทลายหนึ่งในแกนวิเคราะห์สำคัญของหนังสือคือบทบาทของการกู้ยืมและการใช้เลเวอเรจในการขยายความเสียหายตลาดที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ลงทุนจำนวนมากเชื่อว่าการกู้เงินมาซื้อหุ้นเป็นวิธีเพิ่มผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลแต่เมื่อราคาหุ้นเริ่มลดลงนี่ทำให้การขาดทุนไม่หยุดอยู่ที่มูลค่าหุ้นที่หายไปเพราะผู้กู้ต้องขายสินทรัพย์เพื่อตอบสนองแรงเรียกหลักประกันและความกลัวของเจ้าหนี้คือแรงขายไม่ได้สะท้อนมุมมองพื้นฐานของบริษัทเสมอไปแต่สะท้อนการถูกบังคับให้ลดความเสี่ยงพร้อมกันทั้งระบบซอร์กินทำให้เห็นว่าความเปราะบางของตลาดมักซ่อนอยู่ในช่วงเวลาที่ดูมั่นคงที่สุดเพราะราคาที่ขึ้นนานทำให้ผู้คนยิ่งเพิ่มหนี้และลดความระมัดระวังประเด็นนี้สำคัญต่อผู้อ่านยุคปัจจุบันเนื่องจากเลเวอเรจอาจปรากฏได้หลายรูปแบบตั้งแต่บัญชีมาจินสินเชื่อธุรกิจกองทุนไปจนถึงโครงสร้างการเงินซับซ้อนหนังสือจึงเตือนว่าการประเมินตลาดต้องดูไม่ใช่แค่ราคาสูงหรือไม่แต่ต้องดูว่าราคาเหล่านั้นถูกพยุงด้วยหนี้มากเพียงใดประเด็น4ความล้มเหลวของผู้นำการเงินและนโยบายรัฐทำให้วิกฤตลึกขึ้นหนังสือไม่ได้นำเสนอปี1929เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นเหตุการณ์ที่ถูกกำหนดบางส่วนโดยการตัดสินใจของสถาบันสำคัญผู้นำวอลล์สตรีทธนาคารกลางกระทรวงการคลังและฝ่ายการเมืองเผชิญวิกฤตที่พวกเขายังเข้าใจไม่ครบ บางฝ่ายพยายามรักษาความเชื่อมั่นด้วยสัญญาณเชิงสัญลักษณ์บางฝ่ายลังเลที่จะเข้าแทรกแซงและบางฝ่ายยึดแนวคิดว่าตลาดควรถูกปล่อยให้ปรับตัวเองซอกกินชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่การมีคนโลภแต่อยู่ที่สถาบันที่ควรจำกัดความเสี่ยงกลับตอบสนองช้าไม่สอดคล้องกันหรือยึดอุดมการณ์มากกว่าสภาพจริงๆความเชื่อมั่นหายไปการขาดกลไกที่ชัดเจนในการเพิ่มสภาพคล่องและประคองระบบทำให้ความตื่นตระหนกรุนแรงขึ้นเรื่องนี้ทำให้หนังสือเชื่อมกับบทเรียนจากวิกฤตการเงินยุคหลังโดยเฉพาะคำถามว่ารัฐควรเข้าแทรกแซงเมื่อใดๆอย่างไรและเพื่อช่วยระบบโดยไม่ให้รางวัลแก่ความเสี่ยงที่ประมาทหนังสือจึงเปิดพื้นที่ให้คิดเรื่องความรับผิดชอบของนโยบายไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของนักลงทุนประเด็นสุดท้ายผลสะเทือนทางสังคมของตลาดพังทลายยาวนานกว่าความเสียหายทางการเงินชื่อรองของหนังสือเน้นว่าการล่มสลายไม่ได้ทำลายแค่วอลล์สตรีทแต่ทำให้ทั้งชาติสั่นคลอนซอกินให้ความสำคัญกับผลทางจิตวิทยาและสังคมของวิกฤตเช่นความอับอายจากการสูญเสียความหวาดกลัวต่อการลงทุนความไม่ไว้วางใจต่อชนชั้นนำความรู้สึกว่าระบบที่เคยถูกมองว่าแข็งแรงอาจเปราะบางกว่าที่คิดแม้ตำนานบางอย่างเกี่ยวกับปี1929อาจถูกเล่าซ้ำจนเกินจริงหนังสือยังแสดงให้เห็นว่าความทรงจำของวิกฤตสามารถกำหนดพฤติกรรมของคนรุ่นต่อมาได้ความเสียหายเช่นนี้ไม่อาจวัดด้วยดัชนีตลาดเพียงอย่างเดียวเพราะมันกระทบการเมืองนโยบายเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันและความเชื่อเรื่องความก้าวหน้าของประเทศเรื่องนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่างานประวัติศาสตร์การเงินทั่วไปมันอธิบายว่าตลาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบสังคมเมื่อระเบียบนั้นพังผลที่ตามมาคือการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับรัฐความมั่งคั่งความเสี่ยงความยุติธรรมทางเศรษฐกิจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มทั้งผู้สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนักลงทุนผู้ทำงานด้านการเงินนักนโยบายสาธารณะและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าฟองสบู่และวิกฤตเกิดขึ้นได้อย่างไรในสังคมที่เชื่อมั่นในความก้าวหน้าของตนเองประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการช่วยให้ผู้อ่านมองตลาดด้วยความระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะต่อสัญญาณของเลเวอเรจความคิดแบบยุคใหม่ไร้ขีดจำกัดและความเสี่ยงจากการตามฝูงชนประโยชน์เชิงปัญญาคือการทำให้เห็นว่าวิกฤตการเงินไม่ใช่ปัญหาของตัวเลขล้วนๆแต่เป็นผลรวมของอารมณ์สถาบันอุดมการณ์และการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนสิ่งที่ทำให้1929โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์การเงินเล่มอื่นๆคือความสามารถในการรวมงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ที่ละเอียดเข้ากับโครงสร้างการเล่าเรื่องที่มีชีวิตหนังสือไม่ลดทอนเหตุการณ์ให้เหลือสูตรสำเร็จและไม่ทำให้บุคคลสำคัญกลายเป็นเพียงสัญลักษณ์ของความโลภหรือความโง่เขลาแต่แสดงให้เห็นระบบที่คนฉลาดจำนวนมากยังมองผิดพร้อมกันได้ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเป็นทั้งบันทึกอดีตและเครื่องมืออ่านความเปราะบางของตลาดยุคปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูว์ รอส ซอร์คินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่